Tas, ko mēs darījām līdz šim, bija vairāk vērsts uz paša mūsu klienta, tādu pilnveidošanu. Bet ir šis otrs aspekts. Vai cilvēks, kas ir pārdomājis savu vērtību sistēmu, kaut kādā mērā viņu mainīs, vai sabiedrība kopumā ir gatava pieņemt šo cilvēku? Skaitļi izpēta liecina par to, ka tendence izdarīt noziedzīgus nodarījumus ir proporcionāli visaugstākā vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem. Tā ir apmēram 1/3 no visiem cilvēkiem, kas izdara likumpārkāpumus. Tā skaitā atrodas ieslodzījumvietās, pēc tam atrodas probācijas dienas redzes lokā. Šai grupai tieši jauniešiem mēs ieviesīsim un plānojam ieviest līdz 2000. Sākot ar šo gadu, to sāksim darbu darīt, un 2015. Gadā, es domāju, mēs jau to ieviesīsim, uzraudzības modeli, kurā būs integrēti šie atjaunojošā taisnīguma elementi, brīvprātīgo darbs taiskaitā, aktīva sabiedrības iesaiste darbā ar mūsu klientiem taiskaitā. Un šeit es nerunāju, ka mēs sabiedrības locekļiem uzticēsim veikt valsts iestādes funkcijas darbu. Valsts darīs savu darbu, kas attiecās uz resocializāciju, bet mēs ļoti labi saprotam, ka ar to vien nepietiek. Lai tāda lieta kā integrācija notiktu, ir nepieciešams pašas sabiedrības atbalsts.